Posaďte se. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení dalším výslechem obviněného Londona. Nyní nám vysvětlete, jakým způsobem se podařilo, že bylo zabráněno vašemu odhalení a že jste mohli, vy a ostatní spoluspiklenci, na úseku ministerstva zahraničních věcí provádět svoji protistátní činnost.
K tomu v mnohem napomáhal systém komisí, vytvořené Slánským a Geminderem, do kterých dosadili svoje lidi. Především pro ministerstvo zahraničních věcí. Byla to 3- a 5členná kádrová komise, které řešily otázky vysílání lidí do ciziny. 3- a 5členná komise byly vytvořené v roce 1949 a 1948. Prostřednictvím těchto komisí si Slánský rozestavil lidi, kteří vyhovovali jeho spikleneckým záměrům.
Kdo byl v čele komise 3 a kdo v čele komise 5?
V čele komisí 3 byl Geminder a v čele komisí 5 stal Slánský.
Teraz nám povedzte o svojej nepriateľskej činnosti v kádrovej komisii 3 v sekretariáte UVKSČ.
Členem komisí 3 stal jsem se v dubnu 1949. V této komisi jsem prováděl nepřátelskou linie Slánského a Gemindera. Do komise 3 jsem byl prosazen spolu se sionistou Hájkem. Komise 3 byla nástrojem Slánského prosazování nepřátelských kádrů do středních a nižších funkcí v diplomatické službě v zahraničí. V této komisi jsem z pokynu Gemindera spolu se sionistou Hájkem posílal do lidových demokracií nepřátelské elementy na různé funkce v diplomatické službě, které byly vybírány Klementisem, Geminderem a Frankem.
Vymenujte nám osoby, ktoré ste vyslali na vedúce a odpovedné miesta na československé zastupiteľské úrady v cudzine.
Do vedúcich a význačných funkcií na československých zastupiteľských úradech v cizine byli Slánským, Gemindrem a mnou prosazovány nepřátelské elementy, kteří měli naši důvěru a na které jsme se mohli ve svých zločinných záměrech spoléhat. Během mého působení v ministerstvu zahraničních věcí od roku 1949, kromě již jmenovaných Richarda Slánského, Antonína Haška a jiných, podařilo se nám rozmístit následující osoby navržené Slánským a Geminderem. Člena protistátního centra trockistu Eduarda Goldštikra jako vyslance do Izraele a člena trockistické skupiny ministerstvu zahraničních věcí Karla Dufka jako vyslance do Ankary. Do Frankfurtu nad Mohanem jsme umístili sionistu Jiřího Fischla, který velmi úzce spolupracoval s Vavro Hajdu, a z Londýna do Indie jsme přemístili účastníka protistátného spikleneckého centra kozmopolitu Kratochvíla, který do té doby zajišťoval špionážní spojení v Londýně s Connym Ziliakusem. Vysíláním těchto lidí do význačných funkcí na československé zastupitelské úřady v cizině jsme kompromitovali lidově demokratické zřízení, protože některé z nich, jako Kratochvíl a Jiří Fischl, později zradili oba plnili úkoly protistátneho spiklenského centra a přešli později do služeb zrádné emigrace a zradili veřejně zájmy ČSR. V tomto rozestavování nepřátelských elementů a členů spiknutí spolupracovali jsme velmi úzce s imperialistickým agentem Klementisem, kterého jsme ve spiklenecké činnosti v ministerstvu zahraničních věcí všestranně podporovali. Zejména jsme podporovali rozmístění nepřátelských kádrů do vedoucích a význačných funkcí na československé zastupitelské úřady, na jejíž rozestavování měl Klementis zájem. V důsledku toho umožnili jsme mnohým z nich zběhnout do služeb zrádné emigrace. Zejména to byl třídně cizí živel doktor Jiří Brotan, kterého jsme prosadili jako prvního tajemníka na československé vyslanectví do Bernu, a Bosák, který byl vysílán do ciziny. Na žádost Klementise posílali jsme celou řadu dalších nepřátelských, prozápadně orientovaných, buržoázně nacionalistických a probenešovských elementů na vedoucí a diplomatické funkce do zahraničí.
Hovorili jste o Brotanovi jako o nepriateľovi. Já vám však předkládám váš dopis zo dňa 31.3.1949 adresovaný československému vyslancovi vo Švajčiarsku Langovi, v ktorom doporučujete zradcu Brotana ako výborného človeka. Pozrite sa na ten dopis. Písali ste tento dopis?
Áno, tento dopis som psal.
Doporučoval
som v ňom také Brotana ako spolehlivého človeka. Doporučoval jsem Brotana tak, jak to Klementis přikázal.
S kým jste udržoval na ministerstvu zahraničních věcí bezprostřední spojení v této své nepřátelské činnosti, o níž vypovídáte?
Po svém nastoupení v ministerstvu zahraničních věcí začátkem roku 1949 spojil jsem se podle pokynu Gemindera Hajdu a Dufkem. Současně jsem navázal podle pokynu Gemindra taky úzký kontakt v nepřátelské činnosti s Klementisem. Spolu s ním jsme dosáhli za pomoci Gemindra, že výbor stranické organizace byl většinou sestaven z nám odaných lidí, takže jsme mohli v ministerstvě zahraničních věcí provádět naši nepřátelskou činnost. To je potvrzeno i tím, že po očistce ministerstva zahraničních věcí ku konci roku 1949 udrželi jsme naše lidi a dokázali prosadit nám odaného Farbra do důležité funkcí a přemístit v rámci ministerstva nám nepohodlného Rotra.
Prečo ste sa vy vo svojich nepriateľských zámeroch v ministerstve zahraničných vecí plánovite orientovali na uchvátenie výboru stranickej organizácie?
Činnosť trockistické skupiny v ministerstve zahraničných vecí byla podmínená zločinnou politiku protistátneho centra, jehož hlavou byl Rudolf Slánský. Ovládnutým výboru stranické organizace jsme zajišťovali a usnadňovali provádění nepřátelské politiky ministerstvu zahraničních věcí a ulehčovali rozestavování svých nepřátelských kádrů. Z toho důvodu také spolupracovala úzce naše trockistická skupina s Klementisem, který nás ve spiklenecké líně kryl před odhalením.
A v týchto cieľoch sa vám podarilo uchvátiť vedenie stranickej organizácie v ministerstve zahraničných vecí?
Áno, uskutečnení týchto síly ku konci února 1949 sestavili sme seznam kandidátu na členství ve výboru, do ktorého sme dali naše lidi lidi, ktorí s námi spolupracovali a stáli pod našim vlivem, avšak nepodařilo se nám tento seznam na schůzi prosadit. Proto tehdy Geminder prohlásil volby za neplatné, svolal schůzi spiklenců do kanceláře Klementise a prohlásil, že námi sestavený seznam kandidátů na členství ve výboru závodní organizace je nutno prosadit a postavit do čela závodní organizace trockistů Dufka. Ještě před svoláním členské schůze dověděl se Geminder, že Taufer je odhodlán ve svém referátě odhalit některé členy naše skupiny. Proto nařídil Geminder Tauferovi, aby mu předkládal jeho referát k cenzuře. Když Taufer Geminderovi svůj referát předložil, vyškrtal mu Geminder všechny statě, jimiž bylo poukázáno na naši protistátní činnost v závodní organizaci. Pak nařídil Geminder Tauferovi, že smí přednést svůj referát jen v upraveném obsahu a nesmí z něho vybočit. Tímto také bylo docíleno, že při volbách nového výboru byla prosazena naše kandidátka a Dufek se stál předsedou závodní organizace. Tímto se nám otevřela široká cesta provádění naše nepřátelské činnosti po líně ministerstva zahraničních věcí.
Soudruh předseda, předkládám soudu další dokumenty číslo 1 až 13, okrem už předloženého dokumentu, které usvědčují obviněného Londona z protištátnej činnosti. Jde o fotokópiu dopisu z dňa 10.7.1946, ktorý písal London z Paríža Slanskému a usvedčuje ho z nepriateľského spojenia so Slanským. Ďalej originál dopisu z dňa 3.11.1946, ktorý písal London z Paríža Geminderovi. Usvedčuje ho z nepriateľského spojenia s Geminderom. Ďalej fotokópiu dopisu z dňa 10.5.1946, ktorý písal a odoslal Rudolf Slánsky Londonovi do Paríža a usvedčuje ho taktiež z nepriateľského spojenia so Slánským. Fotografia amerického špiona Noela Fielda, na ktorej London vlastnoručne potvrdzuje svoje špionážne spojenie s Fieldom. Fotokópiu dopisu z dňa 5.2.1949, ktorý písal Pavel Kaván a fotografická odpoveď a telegrafická odpoveď Londona Kavanovi. Usvedčuje ho z nepriateľského spojenia so Ziliakusom. Ďalej fotokópiu troch dokumentov. Šifrované telegramy ministerstva zahraničných vecí z dňa 20.4.1949 usvedčuje ho z propagácie Ziliakusa v Československu. Originály dvoch dopisov z dňa 7.4.49 a 8.6.49, ktoré písal Arthur London Goldstickerovi do Londýna, usvedčuje ho z nepriateľskej kádrovej politiky. Fotokópiu záznamu zamestnanca ministerstva zahraničných vecí Jana Straku zo dňa 19.10.51. Usvedčuje ho z jeho nepriateľskej kádrovej politiky. Originál prípisu ministerstva vnútra zo dňa 21.11.49 adresovaný ministerstvu zahraničných vecí do rúk Londona. Usvedčuje ho, písal Arthur London dňa 2.5.49 ministerstvu vnútra pasovému oddeleniu. Usvedčuje ho z nepriateľskej kádrovej politiky. Originál dopisu z dňa 28.3.50, ktorý písal Miloš Nekvasil Arturovi Londonovi. Usvedčuje ho z nepriateľského spojenia s trockistickou skupinou interbrigadistov. A nakoniec fotokópiu správy Československá partizánska skupina MIO Sever vo Francii, ktorý ho usvedčuje z nepriateľského spojenia s trockistickou skupinou interbrigadistov.
Tyto dokumenty, které právě konstatoval státní prokurátor, i obsah jejich v podstatě, pokud se týče toho, že vás usvědčují z vaší protistátní činnosti, jsou vám známy?
Ano.
Byly vám předloženy průběhem přípravného vyšetřování. Máte nějaké námitky proti ním? Ne. Jsou správné?
Jsou správné, já jsem ty dokumenty psal a plně se k ním přiznávám.
Dosud jste nám ještě neobjasnil, jakým způsobem byla vytvořena trockistická skupina v ministerstvu zahraničních věcí a kdo vlastně tvořil její jádro.
Při založení trockistické skupiny ministerstva zahraničních věcí jsem nebyl. avšak sme pozdejší spolupráci s členy tejto skupiny vím, že byla založená hned po únorových událostech z příkazu Slánského a Gemindera z lidí, ktoré Slánský osobne znal a jejich závadná minulosť byla zárukou ke splnení nepřátelských úkolů protistátního spikleneckého centra. Proto také byli Hajdu a Dufek přitaženi Geminderem k nepřátelské spolupráci v kádrových otázkách ministerstva zahraničních věcí a dostali, jak mi řekli, od Gemindera pokyn, aby se ministerstvo zahraničních věcí semkli, vzájemně se podporovali a zhodně společně postupovali v závodní organizaci a získali v ní rozhodující vliv. Zpočátku tvořili jádro trockistické skupiny Hajdu a Dufek, kteří docházeli za Geminderem do kanceláře v sekretariátě UVKSČ, kde dostávali od něho pokyny prováděny nepřátelské činnosti ministerstvu zahraničních věcí. Připomínám, že po mém nastoupení v ministerstvu zahraničních věcí od roku 1949 tvořil jsem jádro trockistické skupiny i já společně s Hajdu a Dufkem.
Ovládnutím vedenia stranickej organizácie v ministerstve zahraničných vecí ste docielili toho, že ste mohli v plnej miere uplatňovať zločinné zámery protištátneho špionážneho sprisahania. Je tomu tak?
Áno, to zodpovídá pravde. Současne s naším úsilím zmocnice výboru závodní organizácie KSČ v ministerstvu zahraničných vecí využili sme na základe pokynu Gemindra a Klementise pripravené reorganizácie ministerstva zahraničných vecí začátkem roku 1949 k tomu, abychom udrželi v centrále osoby prozápadne orientované, nepřátelské, probenešovské a trockistické skupině odané elementy, které vyhovovaly nepřátelským záměrům protistátného centra. Při prováděné reorganizaci jsme ponechávali téměř všechny rozhodující funkce ministerstva zahraničních věcí obsazené těmito lidmi. Byl to zejména starý trockista Evžen Klinger, který již z dob předmníchovské republiky byl odhalen jako nepřítel a trockistický agent v dělnickém hnutí a kterého jsme ponechali v čele tiskového odboru. Stejnou nepřátelskou líně jsme uskutečňovali i při obsazení ostatních význačných funkcí v jiných důležitých úsecích ministerstva zahraničních věcí. Tak například člena trockistické skupiny v ministerstvu zahraničních věcí Karla Dufka jsme postavili do čela odboru pro maršalové státy a trockistické skupině odaného Farbra jsme postavili do čela jihoevropského oddělení sekce maršalové státy.
Zmaršalizované státy, čo?
Ano. Zmaršalizované státy.
Hovorte ďalej.
Abychom mohli umístit na vedoucí a zodpovědné funkce v centrále ministerstva zahraničních věcí nepřátelské, v západě orientované, zejména některé sionistické a probenešovské elementy, vytvořili jsme při reorganizaci na pokyn Klementise komise, které měly stejnou kompetenci jako odbory. Jako komise byly vytvořené také proto, protože k jejím utvoření nebylo nutno vládního schválení, které bylo zapotřebí k vytvoření odboru. Proto jsme na místo odboru vytvořili komise, které Klementis ve vlastní kompetence schvaloval, abychom mohli dosadit na vedoucí funkce do těchto složek lidi, které si Klementis zvlášť určil jako svoje odané lidi, které používali jeho důvěru a na které mohl spoléhat.
A nyní nám řekněte, jakou koncepcí jste se řídili, všem spikleneckou koncepcí, při náboru dělnických kádrů do ministerstva zahraničních věcí?
Dříve, než o tom budu vypovídat, musím říci, že na základě instrukcí UVKSČ o náboru dělnických kádrů do škol centrálních úřadů nacházeli se v dubnu 1949 pracovníci kádrové oddělení ministerstva zahraničních věcí v jednotlivých krajích a ověřovali tam kádry navržené do dělnické diplomatické školy ministerstva zahraničních věcí. Když ku konci dubna nebo začátkem května 1949 se to Slánský dověděl, vytýkal mi, že jsem připustil, aby kádroví pracovníci ministerstva zahraničních věcí prověřovali na Brněnsku, Ostravsku a Plzeňsku kádry. Řekl mi, že tuto skutečnost se dověděl na jedné z porad od Člinga a že na jedné z porad mu byla taky potvrzena Fuchsem i Lomským. Slánský nařídil okamžité odvolání z kraju pracovníků ministerstva zahraničních věcí, kteří prověřovali kádry pro dělnickou diplomatickou školu, jelikož s touto otázkou se budou zabývat osobně krajští tajemníci krajských výborů KSČ Šlin, Fuchs a Lomsky.
Co jste urobili pre splnění příkazu Slánského?
Z moci náměstka ministra zahraničních věcí jsem nařídil, aby pracovníci kádrové oddělení ministerstva zahraničních věcí byli okamžitě odvolaní z Brna, z Ostravy a z Plzně.
No a když jste odvolali tyto kádrové pracovníky, tak jakým způsobem potom tento nábor dělnických kádrů pro ministerstvo zahraničních věcí pokračoval?
Po odvolání zaměstnanců ministerstva zahraničních věcí byla politika náboru dělnických kádrů sabotována, a to tak, že nábor byl zaměřen na ty kraje, které vedli členové protistátního centra, zejména Brno, Ostrava, Plzeň a Ústí nad Labem, kde přivrženci Slánského orientovali nábor na takové kádry, které vzhledem k své úrovně vyspělosti nemohli ovládnout práci, anebo prostě vybírali pseudoproletářské elementy, jejich závadnou minulost a nedostatky zastírali. Proto musela být celá řada z nich po jednoročním školení propuštěna jako politické nespolehlivé, protože mezi nimi byli účastníci fašistických organizací, dobrovolníci fašistické armády, účastníci bojů proti partizánům a podobně. Ze zbylé části se téměř nedostal ani jeden dělnický kádr za mého působení do vedoucí funkce, ať v centrále, tak i na zastupitelském úřadě.
Teraz nám povedzte, s akými trockistami jste boli v styku v priebehu prevádzania nepriateľskej sprisahaneckej činnosti v ministerstve zahraničných vecí?
Kromě mé nepřátelské činnosti v ministerstve zahraničních věcí byl jsem ve spojení s trockisty z řad interbrigadistů Josef Pavel, Oswald Závodský, Oskar Valeš, Antonín Svoboda, Otakar Hromádko, Hoffman, kteří stejně jako já byli Slánským přitaženi k nepřátelské spolupráci a zajišťovali pro Slánského důležité úseky ve státním aparátě. Mívali jsme často společné schůzky v kancelářích nebo v bytech každého z nás, na kterých jsme se se zločinou rafinovanosti radili o prosazování našich přívrženců z řad interbrigadistů do státního aparátu, abychom upevnili pozice protistátního centra. Tento náš nepřátelský postup začal již v roce 1945, kdy všichni jmenovaní, až na Pavla a Valeše, přijeli na přímý příkaz Slánského z Francie do Prahy. Já sám, když jsem v roce 1946 měl nepřátelské rozhovory se Slánským, zmínil jsem se mu o tom, že Nekvasil, Závodský a jiné trockisté se skupují kolem sebe politické rozložené elementy a že narážejí na těžkosti, protože jim nejsou uznávány její hodnosti ze Španělska. Slánský mi tehdy odpověděl, že tyto těžkosti zná a že se postará v braném výboru sněmovny o jejich odstranění.
Hovorili jste, že jste se so zločineckou rafinovanosťou radili. Povedzte, čo bolo ďalším predmetom rokovania na týchto vašich schôdzkách?
Po zatčení Švermove a Karla Švába vznikli u nás obavy o náš další osud. Proto jsme se začátkem ledna 1951 radili v bytě u Valeše, jak bychom se mohli zabezpečit před naším případným odhalováním. Na základě výroku Pavla, že za všech okolností stojí za Slánským a že ze Slánským i padá, zhodli jsme se na tom, že musíme spoléhat na Slánského, který, pokud bude ve své funkci, nás bude všestranně hájit, když nadále za ním budeme stát. V tomto našem přesvědčení jsme byli utvrzeni tím, že Slánský už nás před odhalením jednou chránil.
Tak Slánský vás mal zachránit před odhalením. Povedzte, jakým způsobem?
Bylo to asi krátku dobu po Rajkovém procesu v Maďarsku ku konci roku 1949, kdy strana se zabývala prozkoumáním minulosti některých interbrigadistů ve Španělsku a ve Francii. Tehdy jsme z popudu Pavla sestavili seznam interbrigadistů, kteří měli nepřátelskou minulost. Tento seznam Pavel chtěl odevzdat v UVKSČ. Do seznamu jsme neuvedli žádného z nás a odváděli tímto pozornost od nepřátelské činnosti, kterou jsme měli ve Španělsku a později ve Francii, a docílili toho, že my jsme zůstali neodhaleni.
Vypověděl jste do této chvíle všechno o své spiklenecké protistátní činnosti?
Ano, já jsem před vyšetřováním nic nezatajoval. Vypověděl jsem vše o své účasti v protistátním spikleneckém centru Slánského i že jako spiklenec jsem prováděl nepřátelskou činnost Ministerstva zahraničních věcí spolu se svými společníky Klementisem, Gemindrem, Hajdu, Dufkem a jinýma. Byl jsem účastníkem trockistické skupiny Ministerstva zahraničních věcí, jeho činnost byla zaměřena na rozvrat aparátu Ministerstva zahraničních věcí. Byl jsem také ve spojení s americkým agentem Noelem Hermanem Fieldem a předával mu v roce 1947 informace špionážního charakteru.
Ale mám tu zjištěno, že jste na začátku vyšetřování přece jenom tajil něco. Co to bylo?
Ano. Na závěr chci podotknout, že zpočátku vyšetřování jsem tajil svůj hlavní zločin. Účast ve spiknutí. Dělal jsem to proto, jelikož jsem věděl, že hlava protistátního spiknutí Rudolf Slánský je na svobodě a zastává jedno z nejvyšších míst v zemi. Spoléhal jsem na něho a doufal v jeho pomoci. V průběhu dalšího šetření jsem se přesvědčil o zbytečnosti takového chování, protože očekávaná pomoc nepřicházela. Rozhodl jsem se, že vypovím podrobně vše o své nepřátelské činnosti i o činnosti svých společníků, včetně hlavy protistátního spikleneckého špionážního centra v Československu, Rudolfa Slánského, a učinil jsem to ze vší důsledností a pravdivosti.
Dotazů žádných nemám. Jsou nějaké dotazy ještě na obviněného? Obviněný Rudolf Slánský má nějaký dotaz? Obviněný Bedřich Geminder a obviněný Vladimír Klementis? Je s mojí povinností, poněvadž jste nebyl přítomen výpovědi těchto jmenovaných tří obviněných, vám sděliti v podstatě, co udávají, pokud to všem vaší osoby se týče. Všichni tři obvinění souhlasně potvrzují a doznávají, že byli členy protistátního spikleneckého centra, vedeného prvým obviněným Rudolfem Slánským, že cílem tohoto spikleneckého centra bylo jednak zmocnit se všech důležitých postavení ve straně, ve státním i národohospodářském aparátě a prostřednictvím zmocnění se těchto jednotlivých bodů ponenáhlu postupovat i tak, aby veškerá moc přešla do rukou spikleneckého centra, aby Rudolf Slánský se stal první osobou v tomto státě. Konečným cílem pak tohoto protistátního spikleneckého centra bylo zničit lidově demokratické státní zřízení, zničit samostatnost Československé republiky, odtrhnout Československou republiku od Sovětského svazu a lidově demokratických zemí a připojit do kapitalistického řádu západních imperialistů a tím ji zase vydat i bídě a vykořisťování. Pokud se týče vaší osoby, uvádí první obviněný, že vás povolal z Francie, že vás skutečně dosadil na to místo, které se zastával, to jest místo náměstka ministra zahraničních věcí. Potvrzuje, že byl s vámi rovněž ve spojení špionážním a že vy jste byl prostředkem, pomocí kterého byly posílány a prostřednictvím Gemindera zprávy do zahraničí, to jest na československé velvyslanectví v Londýně Kratochvílovi a Goldstickerovi. Totéž potvrzuje i Geminder. Pokud pak se týče třetí obviněného Vladimíra Klementise, ohledně vás uvádí, že když jste se stal jeho náměstkem na ministerstvu zahraničních věcí, patřil jste právě do skupiny vedoucích činitelů, to je členů protistátního centra na ministerstvu zahraničních věcí, že jste společně pracovali na tom, aby rozvoj tohoto ministerstva byl brzděn a rovněž na tom, aby závodní organizace tohoto ministerstva se dostala do vašich rukou a tím, abyste mohli toto ministerstvo řídit. To je v podstatě to, co ohledně vás udali prvé jmenovaní tři obvinění. Chcete se jich něco dotázati?
Ne, já mohu jen potvrdit, že skutečně obsah a cíle našeho protistátního centra byly takové, jak mi byly zde líčeny a jak jsem se k ním přiznal. Zrovna tak i moje činnost v rámci protistátního spikleneckého centra vedeným Slánským byla prováděna zejména na ministerstvu zahraničních věcí a probíhala v tomto smyslu, jak jsem se k tomu již doznal.
Děkuji, posaďte se. Přistoupíme nyní k výslechu dalšího obviněného, Vavro Hajdu. Žádám, aby obviněný Vavro Hajdu byl předveden. Obviněný Vavro Hajdu. Ano?
Ano.
Žádám vás, abyste mluvil jasně a srozumitelně. Všechny odpovědi na otázky vám dávané přímo do mikrofonu, abychom vám dobře všichni rozuměli. Pokud se týče vašich osobních údajů, když jsem vám publikoval žalobu a sděloval den hlavního líčení, probrali jsme vaše osobní údaje. Ano, pamatujete se na to?
Ano.
Máte nějaké doplňky nebo změny v těchto osobních údajích?
Nemám.
Nemáte. Rozuměl jste žalobě, která vám byla sdělena?
Ano.
Rozuměl jste, z jakých trestných činů jste viněn?
Ano.
Cítíte se vinným v tom směru, jak z žalobě jest uvedeno?
Ano.
Tak v čem doznáváte svoji vinu? Vysvětlete to souhrně.
Doznávám svoju vinu v tom, že jsem byl členem protištátného, spikleneckého, špionážného centra v Československu, vedeného Rudolfom Slánským. Dla pokynov Slánského a jeho najbližšieho spoločníka vo spiknutí Bedricha Gemindera prevádzal som aktívnu nepriateľskú činnosť proti komunistickej strane a ľudu Československa.
Blíž k mikrofónu, poďte ešte.
Táto nepriateľská činnosť smerovala k zvrhnutiu ľudovodemokratického zriadenia, k reštaurácii kapitalizmu v Československu s konečným cieľom odtrhnúť ho od tábora mieru a demokracie vedeného Sovietským zväzom. Až do svojho zatknutia som bol členom trockistickej skupiny na ministerstve zahraničných vecí vytvorenej Bedrichom Geminderom. Cieľom tejto trockistickej skupiny bolo zmocniť sa dôležitých pozícií ministerstva. Jedným z prostriedkov k dosiahnutiu tohoto cieľa bolo ovládnutie vedenia závodnej organizácie tým, že sme do neho presadzovali svojich ľudí. Tak boli vytvorené predpoklady k rozvráteniu aparátu ministerstva. Buržoázne kádry sme rozostavovali na dôležité miesta na ministerstve tak, aby sme ich prostredníctvom mali uľahčené možnosti rozširovať naše styky s kapitalistickými zemiami. Bola to príprava z rady záujmov československého ľudu. Doznávam svoju vinu i v tom, že som od roku 1941 až do svojho zatknutia bol špiónom anglickej rozvedky, ktorej som podával rôzne špionážne správy. Vo funkcii námestníka ministra zahraničných vecí zradzoval som záujmy svojho štátu tým, že som imperialistickým agentom prezradzoval dôležité správy o československej politike v medzinárodných otázkach.
Za akých okolností ste začali nepriateľskú a sprisahaneckú činnosť proti ľudovo-demokratickému Československu?
Do tábora nepriateľov pokroku a socializmu ma viedla už moja minulosť. Vyrástol som v židovsko-buržoáznej rodine, bol som vychovaný v duchu buržoáznej ideológie a židovského nacionalizmu. S pracujúcimi som nemal žiaden styk, nepoznal som ich a opovrhoval som nimi. Okrem toho som sa roku 1937 zoznámil v Paríži s československým trockistom Dubinom, pod vlivom ktorého som sa sám stal trockistom a zostal som ním až do svojho zatknutia. V roku 1939 som sa spriatelil v Paríži s Vladimírom Klementisom, ktorý už vtedy v rozhovoroch otvorene hlásal svoje protisovietské smýšľanie a nepriateľstvo, predovšetkým v otázkach nemecko-sovietského paktu a Fínsko a neskôršie fínsko-sovietskej vojny. Stal som sa jeho obdivovateľom a stál som silne pod jeho vlivom, čo ešte viac prehlbilo moje protisovietské zameranie. S Klementisom som sa potom často stýkal i v rokoch 1940 až 1945 za svojho pobytu v Anglii.
Vy ste boli po celú dobu v emigrácii v Anglii. Povedzte, ako ste sa tam dostali.
V roku 1939 v lete som odjel na legálny cestovný pas cez Nemecko do Francie, do Paríža. Tam som vstúpil do československej armády, ktorá sa tam tvorila z československých emigrantov.
Po vojenské porážce Francie roku 1940 jsem so zbytkami československé armády odjel do Anglie, kde jsem byl demobilizovaný a držaný 10 měsíců v internačním táboře. Potom jsem znovu vstoupil do československé armády, kde jsem sotrval až do začátku roku 1945.
V akom prostředí jste se pohybovali v Anglii?
Krátko po svojom príjazde do Anglie som videl, že sa československá emigrácia skladá väčšinou z ľudí prebenešovsky zameraných so silnou západnou orientáciou. Títo ľudia sa otvorene hlásili k nacionalizmu, sionizmu, trockizmu a taktiež otvorene prejavovali svoje protisovietské zmýšľanie. Toto prostredie mi vyhovovalo a s týmito ľuďmi ma spojovalo mnoho spoločných záujmov.
Povedzte, s kým ste sa stýkali v tomto období?
V tomto období som sa najviac a predovšetkým stýkal s týmito ľuďmi. So slovenským buržoáznym nacionalistom Vladimírom Klementisom, s židovským buržoáznym nacionalistom Evženom Löblom, s trockistom Ervinom Polákom, s nepriateľom robotníckého hnutia Ottom Schlingom, s dobrodruhom Williamom Novým, ktorý mal rozsiahlé styky s kruhmi anglickej buržoázie, s demoralizovanými interbrigadistami Oskarom Valešom a Karolom Dufkom a s židovským buržoázným nacionalistom Hanušom Lomským. Mnohí z týchto ľudí sa stali neskoršie v Československu členmi spiknutia vedeného Slánským.
Pri vyšetrovaní ste vypovedali, že v roku 1941 ste boli zaviazaní anglickou políciou v Wavelskom. Uvedte konkrétne, kedy to bolo.
Potvrdzujem svoje skorejšie výpovede. V roku 1941 som bol skutočne zaviazaný anglickou políciou vo Wavelskom v Anglii a zaviazal som sa, že jej budem podávať špionážne správy o politických a hospodárskych pomeroch v Československu.
A teraz hovorte o okolnostiach, za ktorých ste boli Angličanmi zaviazaní k špionážnej činnosti.
V lete 1941 som bol zavolaný na policajný úrad vo Wavelskombe v Anglii pod zámienkou doplnenia niektorých dát mojho životopisu. Keď som sa tam dostavil, bol som predvedený veliteľovi policie. Veliteľ policie sa mňa opytoval na niektoré dáta mojho života. Keď videl, že som ešte v roku 1939 žil na Slovensku, opytoval sa ma na niektoré tamojšie priemyslové závody. Menoval som a popísal som mu niektoré závody, ktoré som poznal z okolia Bratislavy. Veliteľ polície bol spokojný s mojimi informáciami a pýtal sa ma, či mu môžem podobné informácie podávať i v budúcnosti.
Vy ste mu samozrejme odpovedali veľmi ochotne na všetky otázky.
Ochotne som odpovedal na jeho otázky.
A dokonca ste súhlasili i s návrhom veliteľa polície?
Neodmietnul som sprvu návrh polície, preto snáď, že by sa to bolo priečilo môjim názorom alebo môjmu presvedčeniu, ale som bol znepokojený, že som nemal možnosť podávať správy z Československa a nemohol tak byť užitočným anglickej polícii.
Akých otázkach zvlášť?
Otázkach Československa.
No, hovorili ste toto tiež veliteľovi?
Toto som veliteľovi polície povedal.
No a ako veliteľ polície reagoval na vašu odpoveď?
Veliteľ polície začal hovoriť o tom, že Anglia v dobe vojny potrebuje tieto správy, že v tak ťažkej dobe anglická vláda dala možnosť mnohým Čechoslovákom emigrovať do Anglie a nakoniec povedal, že nevidí dôvody, prečo by som mal odmietnúť spoluprácu s políciou.
A vy ste potom súhlasili?
Súhlasil som, že budem získávať a podávať anglickej policii správy, ktoré ju budú zaujímať.
A čo príslušný sľub? Podpísali ste ho?
Veliteľ policie mi predložil text záväzku a ja som ho podpísal.
Uvádzam vám výňatok z výpovede vašej ženy, Karoly Hajdujovej, zo dňa 9. novembra 1951. Asi koncom roku 1941 bol predvolaný môj manžel doktor Vávro Hajdu k výsluchu na policii vo Vajvelskom. Po jeho návrate domov mi hovoril, že sa ho na policii pýtali na pomery v Československu a na rôzne fabriky v okolí Senice a Bratislavy. Ako sa sám zmienil, vymenoval pri svojom výsluchu niektoré fabriky. Práve v tejto dobe ste boli zaviazaní?
Moja žena vypovedá správne. V lete roku 1941 som bol skutočne zavolaný na anglickú políciu vo Vivelliscombe a keď som sa odtiaľ vrátil, povedal som jej to, čo vypovedala. Bolo to práve vtedy, keď som bol anglickou políciou zaviazaný ako agent.
No a ako ste ďalej spolupracovali s anglickou rozviedkou?
Ako som sa neskôršie presvedčil, anglickú políciu nezaujímali moje správy o nejakých priemyslových podnikoch na Slovensku. Bola to len zámienka, aby si so mnou mohli prehovoriť, aby som im podpísal záväzok.
Mluvte do mikrofónu stále.
Pretože už v tom čase hlavným úkolom ich bolo vybudovať si z československej emigrácie pre dobu povojnovú svoju agentúru. Aby si takto pripravili, prichystali pre túto agentúru zodpovedné miesta. Tak tomu bolo i v mojom prípade. Angličania naviazali so mnou špionážne tesné spojenie roku 1946, keď som už pôsobil na ministerstve zahraničných vecí v Prahe. Vtedy som pre nich mnoho urobil, keď som v rokoch 1946 až 1950 mal časté styky s rôznymi anglickými vyzvedačmi, ktorí zastávali zodpovedné a vynikajúce funkcie v anglickej diplomatickej službe a ktorým som prezradzoval dôležité správy o rozhodnutiach československej vlády v medzinárodných otázkach, čím som zradzoval záujmy československého ľudu.
Kdy a v jaké funkci ste byl zamestnán na ministerstvu zahraničných vecí naší republiky?
Na ministerstvo zahraničných vecí dostal som sa ešte v Londýne, a to koncom marca 1945, ako referent rozhlasového oddelenia tamojšieho ministerstva pomocou svojich stykov s Clementisom.
No a jaké to byly povinnosti, ktoré vám vyplývali z tejto vaší funkce?
V tejto funkcii som mal pripravovať rozhlasové prejavy pre československé vysielanie na anglickej stanici BBC. Než som k tejto práci pristúpil, dostal som od Clementisa pokyn, aby som vo svojich rozhlasových prejavoch sledoval jeho líniu, aby som vychvaloval Američanov, amerických a anglických kapitalistov a znižoval úlohu Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne.
No a z jakých předpokladů jste vycházeli?
Pritom jsme obaja vycházeli z toho, že do Československa prídu Američania a Angličania, skutoční páni Československa. Já jsem ochotně plnil tieto pokyny Clementisa a vo svojich rozhlasových prejavoch jsem skutočne vychvaloval buržoázný nacionalismus a zásluhy angloamerických vojsk na porážke nemeckého nacizmu, pričom som zamlčoval rozhodujúcu úlohu, ktorú sovietská armáda hrála v zdrcujúcej porážke nemeckého nacizmu.
Já vám predkladám dokument číslo 1. Je to jeden z rozhlasových prejavov BBC zo dňa 4. mája 1945, v ktorom podliezavo vychvalujete angloameričanov ako strojcov porážky nacistického Nemecka a ani slovom sa nezmieňujete o tom, akú úlohu zohral Sovietský zväz, ktorý v skutočnosti mal najväčší podiel na porážke nemeckého fašizmu. V tomto prejave ste hovoril doslova. Ďaleko najväčšiu zásluhu na tomto víťazstve však majú hrdinské vojska anglické a americké, ktoré pod vedením veľkého maršala Alexandra sa prebojovávali po úporných bojoch ku konečnému cieľu, k rozdrteniu nepriateľa a k jeho kapitulácii. Vyjadrujeme tu nás spolu s celou svetovou verejnosťou svoj obdiv a vďak týmto vojskám.
Áno, tento prejav som písal ja. Napísal som aj iné podobné prejavy pre vysielanie ľudu okupovaného Československa. V týchto svojich prejavoch som skutočne Petolízalský vychvaloval zásluhy a vyzdvihoval zásluhy Američanov a Angličanov na víťazstve nad nacizmom. V nich som videl tiež silu, ktorá rozhodne o osude Československa.
Tento projev, jehož hlavní obsah a podstatný obsah nám sdělil soudruh státní prokurátor. Je to týž, který vám byl ukázán průběhem přípravného vyšetřování?
Ano, je to ten.
Znáte jeho obsah?
Je to ten istý prejav, ano. Poznám jeho obsah a teraz som práve potvrdil,
ano,
že som to napísal ja.
Tak jste hovořil do této chvíle o tom, že kromě Klementise jste udržovali ještě přátelské styky se Schlingem, Leblem a jinými osobami. Tak vypovězte, o jaké styky šlo vzhledem k těmto osobám.
O týchto ľuďoch neměním nič zamlčovať. S Leblom, Schlingom a inými, ktorých som už tu namenoval, som udržoval priateľské styky za svojho pobytu v Anglii a schádzali sme sa najčastejšie v emigrantskom klube v Londýne. S menovanými Valešom a Dufkom som slúžil spolu v Československej armáde. Z rozhovorov a osobným pozorováním som zakrátko videl, že mnohí z nich sú vedúcimi československej emigrácie. Poznal som ich ako ľudí demoralizovaných, prívržencov prebenešovského imperializmu so silnou západnou orientáciou, ostro protisovietsky zameraných, otvorene sa hlásiacich k trockizmu, sionizmu alebo nacionalizmu. Mnoho ľudí z československej emigrácie, medzi nimi i vedúci emigrácie, boli podobne ako ja, zaviazaní anglickou políciou podávaniu špionážnych správ.
Z toho, čo ste tu nám hovorili, vyplýva, že ste sa vrátili do Československa nielen ako nepriateľ ľudovo-demokratickej republiky, ale už ako zaviazaný špion imperialistickej Anglie.
Áno, na základe svojej minulosti, svojich trockistických názorov, svojich stykov z Londýna, vrátil som sa do Prahy so silným nepriateľským pomerom k Sovietskému zväzu a k ľudovým demokraciám a tiež ako zaviazaný špion anglickej rozvedky.
Svoje skutočné nepriateľstvo ste však tajili a v roku 1945 ste sa votreli do komunistickej strany Československa. Povedzte, čo ste týmto sledovali.
V roku 1945 som sa votrel do komunistickej strany Československa s nepriateľským úmyslom. Chcel som urobiť kariéru a pomocou Klementisa a ľudí jemu podobných dosiahnuť dôležitej pozície, aby som mohol udržať svoj zdedený majetok v cene niekoľko miliónov korún. Keď však československá vláda pristúpila k znárodneniu tohoto majetku, toto ma roztrpčilo a začal som ešte viac nenávidieť existujúci režim v Československu. Nakoniec to viedlo k mojej priamej účasti v spiknutí pod vedením Slánskeho namierenom proti ľudovodemokratickému zriadeniu v Československu.
Hovorte o tom, ako ste sa stali členom protištátneho sprisahaneckého centra vedeného Slánskym.
Keď som začal pôsobiť na ministerstve, videl som, že Klementis prevádza v zahraničnej politike benešovskú koncepciu a že dosadzuje na najdôležitejšie miesta na ministerstve i v celom aparáte ľudí so silnou západnou orientáciou. V rozhovoroch mi Klementis povedal, že všetky dôležité otázky politické i kádrové musia byť buď predom dohodnuté, alebo schválené Slánským. Z toho mi bolo už v rokoch 1945 až 1947 jasné, že Slánskeho ľudia, a to predovšetkým Klementis a Geminder, ktorý ako zástupca Slánskeho bol poverený sledováním všetkých otázok ministerstva zahraničných vecí, prevádzajú na tomto ministerstve nepriateľskú politiku proti ľudovodemokratickému zriadeniu, ktorá mi plne vyhovovala. Preto som sa snažil zblížiť s Geminderom a pri častých stretnutiach sme spolu hovorili. V týchto rozhovoroch sme zistili, že máme spoločné nepriateľské názory a toto nás spriatelilo. Vtedy mi Geminder povedal, že existuje v Československu spiknutie a získal ma k aktívnej účasti, aktívnej podvratnej účasti, činnosti na úseku ministerstva zahraničných vecí. Toto nás ešte viac zblížilo a od tých čas sme sa často spolu schádzali, buď u neho v byte, alebo v pracovni, kde sme hovorili o rôznych tajných otázkach, buď sami, alebo v prítomnosti Karola Dufka.
Akú konkrétnu sprisahaneckú činnosť ste prevádzali v ministerstve zahraničných vecí?
Na podzim roku 1947 začali sa na ministerstve zahraničných vecí vytvárať trockistické skupiny. Vtedy bol vyslaný Slánským na ministerstvo trockista Karol Dufek, môj starý priateľ z Londýna. Dufek o sebe hovoril, že je dobrým priateľom Slánskeho a že len jemu môže ďakovať za to, za svoje menovanie na ministerstvo. Dufek bol taktiež dobrým priateľom Gemindera. Spolu s Dufkom sme často chodili ku Geminderovi, ktorý nám už vtedy dával svoju aktívnu podporu k našej nepriateľskej činnosti na ministerstve. Začiatkom roku 1948 začal Geminder už okolo seba zoskupovať trockistické elementy z ministerstva zahraničných vecí a začal im dávať líniu k organizovanej činnosti. Krátko po februári 1948 dal Geminder mne a Dufkovi konkrétnu inštrukciu, nepriateľskú inštrukciu ako trockistickej skupine. Mali sme zaktivizovať svoju činnosť, aby sme sa pripravili na to zmocniť sa vedenia závodnej organizácie a tým i najdôležitejších pozícií na ministerstve, aby sme tak ľahšie mohli prevázať naše protiľudovodemokratické nepriateľské zámery.
Kto riadil vašu trockistickú skupinu v ministerstve zahraničných vecí?
Našu trockistickú skupinu na ministerstve zahraničných vecí, ktorá bola súčasťou spikleneckého centra vedeného Slánským, riadil Bedřich Geminder, ktorý ako zástupca Slánského a zodpovedný funkcionár sekretariátu ústredného výboru komunistickej strany bol poverený sledováním a riadením všetkých otázok týkajících sa ministerstva zahraničných vecí. Pod zámienkou pracovných porad nám Geminder dával buď v jeho pracovni alebo v jeho byte nepriateľské inštrukcie k prevádzaniu našej podvratnej zločinnej činnosti.
Kdo vlastne byl členem vaší trockistické skupiny na ministerstvu zahraničných vecí?
Členmi trockistickej skupiny na ministerstve zahraničných vecí boli mimo mňa Dufek a Arthur London, ktorý bol začátkom roku 1949 dosadený Slánským na ministerstvo zahraničných vecí do funkcie kádrového námestníka ministra zahraničných vecí. Už pred jeho príchodom mi Geminder povedal, že ho Slánsky, že Slánsky Londona na toto miesto kádrovníka presadí. Z toho mi bolo jasné, že London je človek Slánskeho, ktorý bol Slánským a Geminderom zámerne na ministerstvo zahraničných vecí dosadený. Artura Londona som poznal ako kozmopolitu. Po svojom príchode mi povedal, že mu Geminder sdelil o existencii trockistickej skupiny na ministerstve, ktorej sa stal krátko po svojom príchode faktickým vedúcim. Nepriateľské inštrukcie k podvratnej činnosti našej trockistickej skupiny dostával London od Gemindera. Tak sme sa my, členovia trockistickej skupiny na ministerstve zahraničných vecí, stali členmi slánskeho spiknutia proti ľudovodemokratickému zriadeniu. Aktívne sme prevádzali a podporovali jeho koncepciu a jeho politiku na ministerstve, ktorá smerovala proti ľudovodemokratickému zriadeniu a k reštaurácii kapitalizmu.
Vy ste Londona znal predtým, než prišiel na ministerstvo zahraničných vecí?
Áno, spoznal som ho v Paríži v roku 1946.
Tak pokračujte.
Videl som tiež, že Slánsky dosadzuje na iné dôležité miesta v štátnom a stranickom aparáte, na iné dôležité miesta, podobne dôležité, ako som mal ja, ľudí, ktorí boli mojimi známymi alebo priateľmi z Londýna a ktorí potom na týchto miestach prevádzali podobnú podvratnú činnosť ako ja. Tak boli napríklad dosadení za námestníka ministra zahraničného obchodu Eugène Leubl, za krajského sekretára komunistickej strany v Plzni Hanuš Lomský, za šéfredaktora Rudého práva William Nový a podobne.
Na jakými zločinnými prostředky vaše trockistická skupina hledela se zmocnit těchto důležitých funkcí na ministerstvu zahraničních věcí?
Jedným z prostriedkov prevázaniu našej nepriateľskej činnosti bol zásah Gemindera, ktorým som bol ja kooptovaný do výboru závodnej organizácie. Bolo to roku 1948. Vtedy...
Už po únoru?
Už po únoru. Vtedy nám Geminder povedal, že vo vedení závodnej organizácie musia byť Slánskému oddaní ľudia. Preto sme sa snažili zoslabiť autoritu niektorých funkcionárov vedenia závodnej organizácie, predovšetkým autoritu Vítku. Poradili sme sa o tom s Geminderom a tento schválil náš plán. V jednom z rozhovorov hovoril, že správne jednáme proti Vítku, pretože tento sa snaží kompromitovať ľudí Slánskému oddaných. Musím tu napovedať, že sme proti Vítku umele vykonštruovali obvinenie z antisemitizmu, aby sme ho kompromitovali pred verejnosťou. Tento umele vykonštruovaný materiál som predložil Geminderovi asi koncom marca 1948 v jeho pracovni, ktorý schválil naše ohovárania a ihneď nariadil zavedenie disciplinárneho vyšetrovania proti Vítku, na základě kterého mal být Vítku prepustený z ministerstva zahraničních věcí.
Tak jste se zkrátka neštítili žádných prostředků sebešpinavějších, jenom abyste osoby, které by mohly vás prozradit, odstranili, abyste se cítili jistějšími, ano?
Ano, aby jsme dosáhli svojich zločinných záměrů, neštítili jsme se ničeho a používali jsme ohovárání, prekrucování skutečností a zneužívání svojho postavení proti ľudom, kteří nám byli nepohodlní.
No a čo Geminder? Jednal o svojom postupe s Oslánským?
O tomto mi Geminder nič nepovedal, ale já předpokládám, že tyto typicky trockistické metody o svojej nepriateľské činnosti nemohol Geminder prevázať inak, než v dohode alebo so súhlasom Oslánského.
Kedy ste sa stretli s Oslánským osobne a aké pokyny pre nepriateľskú činnosť ste od neho obdržali?
S Oslánským som sa stretnul poprvé na podzim roku 1947 z príležitosti mojej služobnej cesty, ktorú som mal vykonať po západnom Nemecku spoločne s bývalým generálom Pikom.
Kto bol generál Pika?
Generál Pika bol reakcionár, oddaný agent Benešov.
Do mikrofónu.
Oddaný agent Benešov. Za druhej svetovej vojny bol šéfom Československej vojenskej misie v Moskve. Neskoršie bol odhalený a odsúdený ako priamy nepriateľ ľudovodemokratického Československa.
Pred vašim odchodom s generálom Pikom do Nemecka ste bol ešte niekým inštruovaný, ako sa máte voči nemu chovať, nie?
Áno. Ja som bol 3 dni pred odjazdom na túto cestu, som bol zavolaný na ústredný sekretariát komunistickej strany do Slánskeho pracovní a tam mi Slánsky povedal, že vie o mojej ceste, ktorú mám podniknúť spoločne s generálom Pikom po západnom Nemecku.
A o čom ďalej ste hovorili so Slánským?
Vtedy mi Slánsky priamo povedal, že vie bezpečne, že Pika je anglický agent. Ja som mu odpovedal, že za týchto okolností môžem svoju cestu po Nemecku zrušiť.
A čo vám odpovedal Slánsky?
Slánsky povedal, že má záujem na mojej spoločnej ceste s Pikom po Nemecku a preto chce, aby som s ním do Nemecka jel. Požádal ma však, aby som Pikovi nič o tomto rozhovore nepovedal a nedal mu ani nič najavo.
To značí, že ste obaja vedeli, že Pika je starý anglický špion, čo?
Slánsky mi priamo povedal, že vie, že Pika je anglický agent.
A čo vám hovoril Pika o svojich stykoch so Slánským?
Na spoločnej služobnej ceste po Nemecku mi Pika povedal, že má priateľské styky so Slánským, ktoré sa datujú ešte z doby ich spoločného pobytu v Moskve, kde sa veľmi často spolu stýkali.
No, z vašich výpovedí vlastne vyplývá, že Slánsky o vás musel dávno vědět, když vám svěřil úkol v souvislosti cesty s Pikou.
Slánského o mne pravdepodobne dobre informoval Geminder o mojej organizovanej nepriateľskej činnosti a o mojej účasti v trockistickej skupine na ministerstve zahraničných vecí. Slánsky mohol takto hovoriť len s človekom jemu oddaným, ktorý bol na takýto rozhovor prichystaný. Ja som bol Slánskému skutočne oddaný, tak ako Klementisovi a Geminderovi.
No, dosud ste nehovořil o veškeré své protistátní nepřátelské činnosti na ministerstvu zahraničních věcí. Tak nám řekněte další skutečnosti, které byly takovou nepřátelskou činností, jakou ste vyvíjel a vyprávěl až dosud.
Tak ako som už o svojej výpovedi povedal, naša trockistická skupina snažila sa ovládnúť vedenie závodnej organizácie a použila k tomu príležitosti volieb do vedenia závodnej organizácie v roku 1949. Sledovali sme ten cieľ, aby sme sa zmocnili vedenia a tými najdôležitejších pozícií na ministerstve, čo by nám bolo umožnilo, usnadnilo prevázání našich nepřátelských záměrů.
Kdo byl tehdy předsedou závodní organizace, pamatujete se?
Ano, byl to Borek.
Pokračujte.
Proto jsme zostavili kandidátnou listinu, do které jsme pojali většinu našich lidí, albo lidí nám oddaných. Členská schůza však tuto kandidátku neschválila. Proto se London dohodnul za chrbátom závodné organizácie s Geminderom, že prehlásia tuto volbu za neplatnú a že budeme potom kandidovať za predsedu závodnej organizácie člena našej trockistickej skupiny Dufka, ktorý nám bude pomáhať presadzovať naše nepriateľské plány a zámery v ministerstve zahraničných vecí.
Jakým spôsobom ste plnili tyto příkazy Geminderovi?
Pod zámienkou porady zvolal Geminder do pracovne Klementisa schôdzu, ktorej sa zúčastnil mimo Gemindera a Klementisa ešte London, Dufek, ja a niektoré osoby ďalšie.
Kde sa konala táto schôdza?
V pracovni Klementisa na ministerstve zahraničných vecí. Na tejto porade Geminder prehlásil predchádzajúcu voľbu za neplatnú a navrhol pod zámienkou, že vo výbore závodnej organizácie nemajú byť námestníci ministra, navrhol znovu za predsedu člena našej trockistickej skupiny Dufka. Tento návrh Geminderov bol potom pomocou prítomných, na schôdzi prítomných členov trockistickej skupiny, ako i pomocou Klementisa, presadený.
To znamená, že Klementis vedel o existencii vašej trockistickej skupiny na ministerstve zahraničných vecí, čo?
Klementis nielenže vedel o existencii našej trockistickej skupiny, ale s ňou i aktívne spolupracoval a my sme ho plne v jeho činnosti nepriateľskej podporovali. Geminder nám často povedal, že máme podporovať bezvýhradne Klementisovú politiku kádrovú v kádrových i iných veciach na ministerstve. Pritom sa často dovolával toho, že si to praje sám Slánsky. Okrem toho, Klementis riadil moju prácu v súvislosti s prípravou mierových smluv, v mnohom mi dôveroval a umožňoval mi časté styky so zástupcami kapitalistických zemí, a tým boli vytvorené priaznivé predpoklady pre moje styky s anglickou rozvedkou.
Klementis vás len tak zbytočne nedržal vo funkcii prednostu oddelenia pre prípravu mierových zmluv. Bolo to výhodné pre západných imperialistov a usnadňovalo to vašu špionážnú činnosť, čo?
Určite. Klementis má v tejto funkcii v súvislosti s prípravami na mierové smlúvy často vysielal buď ako delegáta alebo pozorovateľa na rôzne konferencie, kde som mal veľké možnosti stykov so zástupcami kapitalistických zemí. Angličania vedeli o týchto možnostiach a plne ich využívali.
No to ste mluvil povšechne o své špionážní činnosti. Tak řekněte nám něco konkrétního.
V lete roku 1946 som bol Klementisom vyslaný ako pozorovateľ československej vlády na konferenciu Rady zahraničných ministrov do Paríža. Tam som vyhľadal v hoteli George Stank vedúceho úradníka britského Foreign Office Gladwina Jebba, ktorého som už poznal z predchádzajúcich jednání v Londýne a v Paríži.
A proč ste ho vyhľadal?
Chcel som s ním ako s čelným členom anglickej delegácie prehovoriť o našich požiadavkách v súvislosti s mierovou smlúvou s Maďarskom. Jeb ma pozval, aby sme si išli niečo vypiť do baru, že sa nám tak bude lepšie hovoriť. Vtedy mi v rozhovore povedal, že mu je známe, že som bol v Anglii vo Vivelliscom zaviazaný britskou políciou a žiadal preto, aby som pokračoval v tomto špionážnom spojení s ním.
Tázal se vás tehdy Jeb na nějaké skutečnosti, které zakládají státní tajemství?
Jeb vznesl několik zásadních dotazů týkajících se ministerstva zahraničních věcí. Pýtal se, jaké je skutečné postavení Masaryka, Klementisa a Heydricha, jaký je mezi nimi poměr, ako je ministerstvo organizované, aké mám tam já postavení, aké mám vyhliadky do budoucnosti. Podrobně jsem mu informoval o pomeroch na ministerstve a povedal jsem mu, že budem připravovat na ministerstve mierovou smlouvu s Německom. Na konci rozhovoru mi že povedal, že se ještě v Paríži zídeme a že se spolu dohodneme.
No a na čem?
Že se spolu dohodneme na další spolupráci.
No a došlo k tomuto setkání s Jebem?
Ano. Na konci v oktobri 1946, keď jsem byl v Paríži československým delegátom na mierovej konferenci, byl jsem Jebom ku konci zasedania pozvaný na oběd. Tam na tom obede som mu na jeho žádost povedal, jaký má názor československá delegácia na priebeh mierovej konferencie a jaké robí ďalšie prípravy, jaké robí prípravy pre ďalšie jednanie. Ku konci rozhovoru že bol veľmi spokojný s mojimi špionážnými informáciami a povedal, že Angličania rátajú s mojou spoluprácou i v budúcnosti.
Byl jste v této době, když jste mluvil o těchto skutečnostech s Jebem, si vědom toho, že jde o státní tajemství?
Ano.
O státní tajemství zvláště důležitá?
Ano.
A že jste byl zavázán vzhledem k svému postavení slibem zachovávat ti naprostou mlčenlivost o těchto tajemstvích?
Ano.
A proč jste toto prozradil?
Protože jsem byl zavázán.
Zavázán.
Obviněný Hajdu. Predkladám vám dokument číslo 7. Pozrite sa a povedzte, koho poznávate na fotografii v spoločnosti Jana Masaryka.
Na predloženej fotografii poznávam v spoločnosti Jana Masaryka s určitosťou vedúceho úradníka britskej Foreign Office Gladwina Jeba, ktorému som podával špionážne správy od roku 1946 do roku 1950.
Tak pokračujte ve své výpovědi, pokud se týče další vaší špionážní činnosti.
Na podzim roku 1947 jsem byl Klementisem vyslaný na zasedání Rady zahraničních ministrů Velké čtvorky do Londýna. Vtedy jsem vyhledal šéfa německé sekcie britského ministerstva zahraničních věcí Deana, ktorý bol členom anglickej delegácie. Chcel som, aby mi osvetlil anglické stanovisko k niektorým problémom Nemecka, ktoré sa na konferencii prejednávali. Vtedy v tomto rozhovore mi Dean povedal, že mu je známe o mojej spolupráci s Jebom a že dostal od Jeba pokyn, aby sa so mnou spojil a aby prijal odo mňa špionážne správy o názore, o postoji a prípravách československej vlády na túto konferenciu a o postoji československej vlády na konferencii prejednávaným otázkám. Tieto informácie som Deanovi podal.
Aké ďalšie správy ste podali tomuto anglickému špionovi?
Asi o mesiac neskôršie, na konci toho istého zasadania som sa znovu stretnul na jeho žiadosť s týmto anglickým špiónom Deanom, ktorému som podal správu o názore československej vlády na priebeh práve končiaceho zasadania.
Čo je vám známe o nepriateľskej sprisahaneckej činnosti Klementisa na ministerstve zahraničných vecí?
Je mi známe, že Klementis na parížskej mierovej konferencii vystupoval otvorene nepriateľsky proti ľudovo-demokratickému Maďarsku, že robil umelé ťažkosti v otázke výmeny obyvateľstva medzi Maďarskom a Československom, čo zvyšovalo napätie medzi oboma štátmi a zhoršovalo samozrejme i pomer a tým prospievalo imperialistickému táboru. Vedel som tiež, že Klementis si prostredníctvom bývalého generála Dasticha vybudoval v Maďarsku špionážnú sieť, pomocou ktorej získával špionážne správy o politickej a hospodárskej situácii v Maďarsku. Agenti, ktorí tieto správy získávali, boli platení americkými dolármi. Raz mi Klementis povedal, že prijel z Budapeštu generál Dastich a žiadal od neho väčšiu sumu dolarov na zakúpenie jednej takejto dôležitej správy. Už v roku 1946 mi Klementis v rozhovoroch povedal, že všetky dôležité otázky politické i kádrové musia, týkajúce sa ministerstva zahraničných vecí, musia byť predom dohodnuté alebo schválené Slánským. Z toho mi bolo jasné, že celá nepriateľská politika Klementisa, prevádzaná na ministerstve zahraničných vecí, ktorú som ja plne podporoval, bola schvalovaná Slánským.
Na aké kádre sa orientoval Klementis pri svojej práci?
Bolo všeobecne známe, že ministerstvo zahraničných vecí bolo hlavnou baštou benešovskej reakcie, na čele ktorej stáli exponenti tejto reakcie na ministerstve Masaryk a Klementis. Klementis mi v rozhovoroch, keď sa jednalo o nejaké rozhodnutie, dôležité rozhodnutie, často hovoril, že vec je pre a dovolával sa toho, že určitá táto vec je predom dohodnutá s Benešom. Skrátka sa dovolával svojich dohôd s Benešom. Videl som tiež, že Klementis skoro výhradne menuje na všetky dôležité miesta v celom aparáte ministerstva ľudí oddaných Benešovi a jemu, ktorí potom ochotne a bezvýhradne prevádzajú Benešovú a Klementisovú politiku. Tak sa stalo a tým sa práve stalo, že všetky najdôležitejšie miesta, jak v ústredí ministerstva zahraničných vecí, tak i na československých zastupiteľských úradoch boli skoro bezvýhradne obsadené stúpencami a prívržencami Benešovými, medzi ktorých je nutno rátať i mňa. Keď došlo v marci 1948 k zmene osobe ministra zahraničných vecí, Klementis si veľmi Beneša pochvaloval a povedal, že len jemu môže ďakovať za to, že sa stal ministrom.
A práve preto Klementis ostro hájil pri prevádzaní očisty v ministerstve zahraničných vecí reakčné prebenešovské kádre.
Klementis sa po februári 1948 skutočne sa snažil zabrániť tomu, aby tieto nepriateľské prebenešovské reakcionárske elementy boli z ministerstva zahraničných vecí odstranené. Avšak po februári 1948 bolo súčasne jasné i to, že ministerstvo musí byť očistené od týchto triedne cudzích živlov. Tento úkol pripadol Geminderovi a Klementisovi. Za týmto účelom si Klementis zostavil komisiu na ministerstve, do ktorej presadil i mňa. Pritom mi dal pokyn, aby som v nej postupoval zhovievavo. Komisia vypracovala zoznam osob, ktorí mali byť z ministerstva prepustení. Tento zoznam bol predložený Klementisovi ku schváleniu. Za účelom prejednania tohoto návrhu, tohoto zoznamu, Klementis zvolal poradu do pracovní Gemindera, kde došlo potom z iniciativy Klementisa a Gemindera k různým vyškrtáváním z tohoto seznamu, který sestavila komisia. Tým se stalo, že na ministerstve zahraničných věcí zostali i po této očistě nepriatelské a reakčné elementy, které potom nakonec utěkly, jako například bývalý generální sekretár ministerstva zahraničních věcí Heydrich, bývalý velvyslanec v Londýně Kratochvíl, bývalý šéf vojenské misie v Berlíně Dastich a jeho legační radca Brügel a jiní týmto podobní ľudia.
No a to je veškerá vaše záškodnická činnost prováděná na ministerstvu zahraničních věcí?
Ne, to není všetka. Keď bylo všeobecně poukazované na to, že očista byla na ministerstve zahraničních věcí zosabotovaná, Klementis byl nutený přikročit k novej očistě, a to v souvislosti s reorganizáciou ministerstva, která byla prevedená začátkem roku 1949 a které jsem se zúčastnil i já a už i novomenovaný kádrový námestník ministerstva Arthur London.
No a jak jste postupovali?
Klementis byl nutený k tomuto kroku, proto aby jeho nepriatelská činnost nebyla odhalená. Přitom jsme postupovali tak, aby odstráněním niekoľko najkriklavejších prípadov ľudí, ktorí už vo svojich funkciách nemohli byť udržaní Klementisom, aby bolo maskované tým ponechanie a dokonca povýšenie na dôležitých miestach na ministerstve reakčných a nepriateľských elementov. Mimo toho ešte po februári 1948 Klementis zvolal do pracovní Gemindera dve porady, na kterých se mali být prejednávané okrem očisty ještě i jiné důležité kádrové otázky týkající se ministerstva zahraničních věcí.
Kdo byl přítomen?
Na těchto poradách byli přítomní Klementis, Geminder, William Nový, Dufek, já a několik osob dalších. Z iniciatívy a na návrh Klementisa sa na týchto poradách boli prejednávané otázky prijímania nových ľudí do ministerstva, ktorí mali byť potom v najvyšších funkciách, do najvyšších funkcií vyslaní ako šéfovia úradov do zahraničia. Pri tejto príležitosti si Klementis presadil napríklad ako vyslanca do Budapeštu slovenského buržoázneho nacionalistu Ivana Horváta a mnoho iných jemu podobných ľudí bezvýhradne Klementisovi oddaných. Navrhoval ešte i prijatie a vyslanie do diplomatických služieb Williama Nového. Tento jeho návrh však neprešiel, podobne ako môj návrh na prijatie a vyslanie do diplomatických služieb kozmopolity André Simona. Na týchto poradách sa jednalo taktiež o obsadení najdôležitejších miest na ministerstve, v ústredí ministerstva. I tu presadil Klementis, že na svojich pozíciách, v dôležitých funkciách boli ponechané nepriateľské a reakčné elementy, ako napríklad Heydrich, ktorý potom utiekol neskôršie, a iní jemu podobní ľudia.
Vy ste očistu prevádzali tým spôsobom, že tých reakcionárov, o ktorých bolo všeobecne známe, že reakcionármi sú, ste dali von, a tých, o ktorých to známe nebolo, a v skutočnosti taktiež boli reakcionármi, ste povyšovali, čo?
Áno.
A ako ste maskovali túto vašu nepriateľskú činnosť?
Aby sme mohli lepšie prevádzať naše nepriateľské zámery, maskovali sme túto činnosť vypracováním rôznych inštrukcií, ktoré boli vyslovene škodlivé, ale súčasne dobre kryli tieto nepriateľské zámery.
A aké to boli inštrukcie?
Boli to inštrukcie na sostavenie a vytvorenie dvoch kádrových komisí pre ministerstvo zahraničných vecí, jednej pětčlennej a jednej trojčlennej. Takzvaná kádrová peťka pod priamým vedením Slánského, hlavného účastníka spiknutia, mala sa zaoberať otázkami politickými a najdôležitejšími otázkami kádrovými ministerstva. A takzvaná kádrová trojka pod vedením Gemindera za inštrukcií Slánského mala sa zaoberať kádrami v stredných a nižších funkciách. Obe tieto komisie prevádzali nepriateľskú činnosť na úseku kádrovom a snažili sa dosadzovať na zastupiteľské úrady ľudí, buď z členov spiknutia, alebo výhradne oddaných Slánskému, Geminderovi a Klementisovi.
Akú líniu prevádzal Geminder pri riadení kádrovej trojky?
Pri riadení kádrovej trojky kládol Geminder hlavný dôraz na to, aby sme na Československé zastupiteľské úrady do cudziny vysielali našich ľudí, ktorí by bezvýhradne plnili naše spiklenecké plány a zámery. Pritom sa Geminder dovolával toho, že sa obdobne postupuje pod priamým vedením tzv. Kádrovej peťke a že my v kádrovej trojke musíme túto líniu kádrovej peťky zachovávať a obdobne postupovať. Pri presadzování dôležitých nepriateľských rozhodování sa Geminder často dovolával toho, že určitá vec musí byť určitým týmto spôsobom prevedená, pretože už je predom dohodnutá so Slánským, alebo naopak, že v určitej veci ešte nemôže rozhodnúť, pretože sa ešte so Slánským neporadil. Pri iných rozhodováňach zase, ačkoľvek ich charakter bol vyslovene nepriateľský, Geminder zdôrazňoval, že musíme tak rozhodnúť, pretože si toho praje sám Slánský. Geminder sa tiež dovolával často Klementisa.
A ako spolupracoval Klementis s kádrovou trojkou?
Klementis používal kádrovej trojky ako svojho nástroja k prevádzaniu svojej nepriateľskej kádrovej politiky a zasahoval do nej prostredníctvom nás, členov trockistickej skupiny a pomocou svojho spoločníka v spiknutí Bedricha Gemindera. Rozhodnutia kádrovej trojky podliehali ešte Klementisovmu schváleniu. Ja sám som sa zúčastnil tejto nepriateľskej politiky kádrovej trojky, ktorú Geminder samovoľne rozšíril tak, že sme mohli vystupovať spoločne s inými členmi našej trockistickej skupiny, predovšetkým s Dufkom.
Ktoré nepriateľské živly ste presadzovali?
Presadzoval som do dôležitých funkcií a podporoval som nepriateľské elementy sionistického zamerania, to predovšetkým sionistu Viktora Fischla, ktorého som presadil ako šéfa oddelenia, ačkoľvek mi bol jeho nepriateľský postoj známy, a za ktorého som potom ešte intervenoval z príležitosti jeho vysťahovania do Izraela, kde teraz prevádza nepriateľskú činnosť proti Československu. Bol to ďalej sionista Arnošt Steiner, ktorého som presadil ako šéfa oddelenia a ktorého som neskôršie spoločne s Klementisom kryl pred hláseným podozrením zo spolupráce s Američanmi už v dobe, keď bol Klementisom dosadený na funkciu generálneho konzula v Mnichove, odkiaľ utiekol. Zúčastnil som sa mimo toho ešte i ďalšej nepriateľskej prevádzania, ďalšej nepriateľskej kádrovej politiky, ktorú naša trockistická skupina prevádzala z príležitosti dvoch reorganizácií ministerstva roku 1949 a roku 1950, keď sme plne podporovali Klementisovú nepriateľskú politiku na úseku kádrovom. Vtedy sa našej trockistickej skupine podarilo presadiť do dôležitých funkcií členov našej trockistickej skupiny Dufka, Farbra a iných, mnoho iných ľudí nám oddaných, ktorí s nami spolupracovali.
Na jakou záškodnickou činnost ste prováděl vy v té době, když měla být nebo byla prováděna reorganizace ministerstva zahraničních věcí?
V decembri 1948 som dostal, podobne ako Borek, od Klementisa príkaz, aby som vypracoval prezatímny návrh na reorganizáciu ministerstva zahraničných vecí. Tento návrh som vypracoval spoločne s Dufkom a Londonom v dvoch alternatívach. Obe alternatívy sme predložili Klementisovi, ktorý v zásade jednu z nich schválil, avšak povedal nám, že sa musíme ešte dohodnúť s Geminderom. Mali sme mu tiež pripomenúť, že i Borek bude predkladať svoj návrh.
Došlo potom k prejednaniu vašich návrhov na reorganizáciu Klementisom?
Áno. Spoločne s Dufkom a Londonom som navštívil Gemindera v jeho byte a predložili sme mu obe alternatívy našeho návrhu. Geminder vtedy povedal, že reorganizácia bude každopádne prevedená tak, aby plne vyhovovala slánskeho spikleneckým cieľom a zámerom. Keď sme Geminderovi pripomenuli, že i Borek predloží svoj návrh, vtedy Geminder prehlásil, že použijeme reorganizácie i k tomu, aby sme Borka buď odstranili z ministerstva zahraničných vecí, alebo aspoň presadili na podradné pracovné miesto. Pretože Borek není oddaným človekom Slánskeho. Z oboch predložených alternatív Geminder potom schválil tú alternatívu, ktorá viac vyhovovala Slánskeho nepriateľskej koncepcii.
To všetko ste robili vy, členovia sprisahania, len preto, aby ste pomocou svojich spolupracovníkov rozmiestnených v ministerstve zahraničných vecí čo najaktívnejšie prevádzali podvratnú činnosť proti ľudovodemokratickej Československej republike, že?
Áno, my členovia Slánskeho spiknutia v ministerstve zahraničných vecí sme chceli uchopiť moc do svojich rúk a preto sme na ministerstve vytvorili opornú trockistickú skupinu, aby sme sa zmocnili aparátu ministerstva a využili ho k rozšíreniu našich nepriateľských stykov s kapitalistickými zemiami a s ich rozvedkami. A preto sme takto nepriateľsky postupovali z príležitosti reorganizácie roku 1949. Avšak nepodarilo sa nám na úseku ministerstva zahraničných vecí previesť naše zločinné zámery až do konca. V marci 1950 bol Klementis odvolaný zo svojej funkcie ministra a my sme sa museli stiahnuť, aby sme lepšie maskovali naše nepriateľské zámery.
Vy už ste tady hovořil, ale jen částečně, o své špionážní činnosti ve prospěch západních imperialistických výzvědných služeb. Ale ještě další práce v tomto směru vámi byla podnikána, ano?
Ano.
Vypravujte o ní.
V létě 1949 jsem byl vyslaný Klementisom jako pozorovatel československé vlády na konferenci Rady zahraničních ministrov v Paríži, ktorá prejednávala otázky Nemecka. Vtedy som na žiadosť bývalého anglického veľvyslanca v Prahe Dixona navštívil člena britskej delegácie anglického špiona Deana, ktorému som podal správu o názore československej vlády na jednotlivé otázky, ktoré na konferencii boli prejednávané.
Obvinený Hajdu, hovoríte to tak, ako keby všetci členovia, zástupcovia Anglie a Ameriky v OSN boli špioni? Je tomu tak?
podľa vás?
Podľa mňa áno.
Vysvetlite, prečo vás v roku 1949 britský veľvyslanec v Československu Dixon poslal k Deanovi?
Pretože som s ním špionážne spolupracoval. Asi začátkom mája 1949 som sa stretnul na večeri na americkom veľvyslanectve s bývalým veľvyslancom anglickým v Prahe Dixonom. Ten ma vyzval, aby sme si sadli stranou a že, aby sme mohli nerušene spolu hovoriť. V rozhovore mi povedal, že mu je známa moja spolupráca s Jebom z Foreign Officeu a že považuje za povinnosť so mnou špionážne spolupracovať. Pretože to bolo krátko pred konferenciou Rady zahraničných ministrov. Pýtal sa ma, aký postoj, aké prípravy robí československá vláda na túto konferenciu, aký má postoj k tejto konferencii, aké stanovisko zastáva československá vláda k jednotlivým na konferencii prejednávaným otázkám a vôbec sa pýtal na iné problémy Nemecka. Keď som mu podal informácie, tieto informácie špionážne, Dixon ma požiadal, aby som v Paríži ešte vyhľadal člena anglickej delegácie Deana, s ktorým by som mal ešte si o týchto veciach prehovoriť. Od tých čas zodpovedal som dotazy Dixona a podával mu špionážne informácie. V roku 1949 chcel Dixon vedieť, či informačné byro komunistických stran riadi politiku Československa, či sú vo vedení strany rozpory, aké skutočné postavenie zaujíma v komunistickej strane Geminder, aká je skutočná pozícia Borka Londona na ministerstve, akí sú to ľudia. V roku 1949 som previedol na jeho žiadosť zákrok vo veci odhaleného britského špióna Wildasha a v roku 1950 mal som previesť zákrok vo veci proti pokrokovej Angličanke Rajcovej.
Predkladám vám dokument číslo 15. Poznávate osobu na fotografii, ktorú vám predkladám?
Na predloženej fotografii poznávam s určitosťou bývalého anglického veľvyslanca v Prahe, Johna Dixona, ktorému som v rokoch 1949 a 1950 podával špionážne informácie.
Na jaseň roku 1950 boli ste vyslaní vládou ako delegát Československa na zasadanie Organizácie spojených národov do Ameriky, áno?
Áno. Na podzim roku 1950 som bol skutočne československým delegátom na zasadaní Organizácie spojených národov v Amerike.
Tam ste sa tiež zaoberali špionážou v prospech anglickej rozviedky.
Na zasadaní Organizácie spojených národov v roku 1950 v Lake Success v Amerike som sa stretnul s mojím starým známym Jebom, ktorý tam pôsobil ako stály britský delegát. V tomto poslednom rozhovore som mu na jeho žiadosť podal správu o názore československej delegácie na priebeh zasadania, pretože to bolo ku konci zasadania, v tom smysle, v jakom som chystal správu pre československú vládu.
Predtým ste už priznali, že okrem spojenia s britskou výzvednou službou udržovali ste nepriateľské spojenie i s francúzskym veľvyslancom v Československej republike Dežánom. Vypovedajte o tom.
K naviazaniu mojich špionážnych stykov s bývalým francúzskym veľvyslancom v Prahe Dežánom došlo za týchto okolností. Na jar 1947 na recepcii na anglickom veľvyslanectve prišiel za mnou Dežán a pýtal sa, čo budeme robiť s Nemcami, ktorí nebudú odsunutí z Československa. Chcel som sa vyhnúť odpovedi na túto otázku, avšak Dežan mi povedal, že sa marne snažím vyhnúť, pretože je mu známa moja spolupráca s Angličanmi, avšak, že o tom dosiaľ nikomu nepovedal, pretože by sám chcel odo mňa nejaké informácie a že sa o tom nikto nedozvie. Musel som súhlasiť s jeho návrhom. Od tých čas dostával Dežan odo mňa na jeho vlastnú žiadosť rôzne dôležité špionážne správy o československej politike v medzinárodných otázkach, týkajúcich sa predovšetkým československých zahraničných jednání o probléme Nemecka, o probléme Berlína, o odsune Nemcov a o názore československej vlády na priebeh rôznych konferencií Rady zahraničných ministrov ako moskovskej a londýnskej. V roku 1949 som Dežána informoval o prevedenej reorganizácii na ministerstve, kde som mu povedal, aké je moje nové postavenie a okruh pôsobenia, aké sú nové pomery na ministerstve, k akým ďalším personálnym alebo iným zmenám došlo. Tak bol Dežán vždy predom v týchto otázkach informovaný s vecmi, ktoré mali zostať v záujme republiky utajené. V roku 1949 ma Dežan žiadal, aby som previedol zákrok v prospech odsúdenej francúzskej špionky Pospišilovej. Toho istého roku žiadal, aby som previedol zákrok vo veci špionážnej aféry bývalého francúzského vojenského ataše v Prahe Eliota, aby táto špionážna aféra v Československu nebola uverejnená a ďalej, aby sa z príležitosti zjednania obchodnej smlúvy francúzsko-československej jednalo taktiež o zaplatenie úrokov na starý rakúsko-uhorský dlh. Snažil som sa vyhoveť týmto žiadostiam Dežána zmiernením alebo nesprávnym informováním námestka predsedu vlády Širokého, ktorý v tom čase zastupoval neprítomného Klementisa. Všetky tieto prípady mojej špionážnej činnosti sú hanobnou zradou záujmov československého ľudu.
Súdruh predseda.
Prosím.
Predkladám súdu dokumenty číslo 1 až 20, ktoré usvedčujú obvineného Hajdu z jednotlivých úsekov, ako je uvedené v obžalobe a ako sám priznal, z jeho protištátnej, sprisahaneckej, špionážnej činnosti.
Tyto doklady, o nich správne hovoří státní prokurátor, byli vám předloženy v při hlavním líčení? Ne, při vyšetřování chci říct.
Áno, pán.
Jestli chcete, máte právo do nich nahlédnout.
Ďakujem, nie, poznám.
Znáte je.
Poznám.
Takže můžete říct, obsah jejich znáte.
Poznám obsah jejich.
Seznámili jste se s nimi,
ano.
Nemáte proti ním námitky.
Nemám.
A teď jste zakončil svoji výpověď větou, že všechny tyto případy, o kterých jste se zmínil a které byly namířeny proti našemu státu a za účelem jeho likvidování, jeho lidově demokratického zřízení, jsou hanebnou zradou na pracujícím československém lidu. Jsou to všechny případy?
Při vyšetrování jsem doznal všetko o svojej účasti v spiknutí vedenom Slánským. Doznal jsem všetko proto, že jsem věděl, že nemá smyslu zapírat, když už je celá banda zločincov odhalená. Ako prevádzal som ako spoločne s ostatnými členmi spiknutia aktívnu podvratnú činnosť namierenú proti ľudovodemokratickému zriadeniu v Československu a ako člen trockistickej skupiny som prevádzal nepriateľskú činnosť smerujúcu k reštaurácii kapitalizmu. Mimo toho som bol dlhý čas špiónom imperialistických štátov Anglie a Francie, čím som zradzoval záujmy československého ľudu. O tomto všetkom som podrobne vypovedal.
Chcete ešte niečo pripojiť ke své výpovedi?
Nie, ďakujem, nemám nič.
Ja dotazu žiadnych nemám. Sú nejaké dotazy na obvineného? Má nejaký dotaz obvinený Rudolf Slánský? Obvinený Bedřich Geminder? Obvinený Vladimír Klementis? A obvinený Artur London? Ešte vám musím sdeliť podstatné skutečnosti, ktoré sa odehrály během hlavního líčení pri výslechu jmenovaných 4 obvinených, kdy vy ste přítomen nebyl. Tito 4 obvinení, ktoré som práve jmenoval, ve zhode s vaší výpovědí uvádějí všechny skutečnosti, pokud vaší osoby se týče, že ste spolupracovali všichni jakožto členové protistátního spikleneckého velezrádného a špionážního centra. Řídil toto centrum Rudolf Slánský. Všichni ste patřili také k jádru tohoto centra. Prostředky, když toto centrum užívalo, byly záškodnické a vedli k jedinému cíli, totiž k tomu, aby postupem doby ste vaše centrum v čele s Rudolfem Slánským zmocnilo jedna komunistické strany Československa, jakožto vedoucí politické strany v tomto státě, a jednak později, abyste se zmocnili vedení tohoto státu. Co by mělo za následek, a to bylo právě konečným cílem vaší protistátní činnosti, zničení lidově demokratického státního zřízení, obnovení kapitalistického řádu, odtržení Československa od Sovětského svazu a zemí lidové demokracie a připoutání Československa k západním imperialistům tak, jak to přinejmenším bylo za doby prvé republiky. Pokud se týče vašeho postavení ministerstva zahraničních věcí, uvádí prvý obviněný Rudolf Slánský, že to byl on, který vám k tomuto postavení dopomohl, totiž k tomu, že jste se stal náměstkem ministra zahraničních věcí a že v důsledku toho jste mu byl zavázán a proto také příkazy, které vám dával buď přímo nebo prostřednictvím Gemindera, jste vykonával. Pokud se týče druhého obviněného Bedřicha Gemindera, v podstatě uvádí totéž ohledně vás. Třetí obviněný Vlado Klementis uvádí, že právě vy, on a Artur London spolupracovali na ministerstvu zahraničních věcí v tom směru, aby jej podřídili oné trockistické skupině, která byla na ministerstvu zahraničních věcí založena. Pokud se týče čtvrté obviněného Londona, uvádí, že on společně s vámi jakožto náměstek ministra zahraničních věcí, jako vy jste byl, v téže funkci postupoval tímže směrem, jak jste si přál vy i Klementis, ovšem pod vedením Gemindera a pod vedením Slánského, ať už jako vedoucích činitelů trojky nebo pětky, komisí 3 nebo komisí 5, v tom směru, aby bylo dosaženo i na ministerstvu zahraničních věcí, jakožto jednoho článku vaší protistátní činnosti, konečného cíle. Chcete vy se dotázat něco obviněných Slánského, Gemindera, Klementise a Londona?
Ne, děkuji.
Nemáte žádných dotazů?
Nemám.
Děkuji, posaďte se. Přerušuji hlavní líčení, ve kterém bude pokračováno ve 13.30.